Nosotros o Concello de Narón nunca estivo parado e non vai estar nunca, nin vai estar dependendo do que faga Ferrol ou non. É decir, nosotros seguíamos traballando, nunca negamos que estábamos facendo estudios para ver a viabilidade deste servizo, de como quitalo. O que ben leías aí nese acordo que ti dís que pós-electoral, é decir, non ían polo menos nos programas electorales de Terra Galega, é un acordo no que di iniciar estudios ou algo así, telo aí se si queres podelo reproducilo. En ningún momento dixemos que iba a ser, se fixo esos estudios, se miraron e se están vendo cale dentro do que nosotros podemos facer en solitario, é decir, sin depender de outra administración, é decir, neste caso de Ferrol ou da Mancomunidade, creemos que é a mellor opción.